Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Dober dan, lepo pozdravljeni, spoštovani lepi ljudje, dobrodošli v današnjem podkastu Kluba študentov Kranj. Zima nas je že obiskala, meseci in ko pride prva lastovka, takrat se je treba odločiti za pravo srednjo šolo ali fakulteto. Ali si imela, Anja, ti kdaj težave s tem?
Ja, v bistvu res. V osnovni šoli nisem čisto točno vedela, kaj, kako in kam naprej. Oziroma sem tako, zakaj se moram sploh odločati? Meni je bila to taka prva, se mi zdi, težja odločitev v življenju. Koliko smo bili takrat stari, ne? 14.
Ja, ampak veš, jaz pa nisem imel tega strahu. Jaz sem se odločil, da grem na medijsko in potem sem tja tudi pršel. Zdaj, ko gledam nazaj, me ni spremljal noben strah ali pa stres. Ker ko gledam danes...
Ja, mislim, da mladina ima zdaj kar mal stresa, mal se kakšen krč pojavil pred izbiro.
Ampak misliš, da zaradi staršev?
Mogoče starši res preveč pričakujejo ali pa otroci sploh ne vejo, kaj bi radi počeli. Tako da se jaz sprašujem, Loro, kaj ti rad počneš, pa da si obenem še plačan za to stvar?
Tukaj sem, Anja, tukaj sem in z veseljem to počnem. Počnem tudi mnoge stvari dol v Kopru, pa tudi v Ideri, za katere sem zadovoljen. Je pa res, recimo, če bi se dal plačati delo v kulturnem društvu, to bi bilo pa hudo.
Ok, nimam pojma, o čem govoriš, ker nisem tako kulturno poslovana.
Veš, koliko enih filmov smo že posneli, Anja, tudi ti si bila že zraven, pa nismo dobili nobenega keša za to.
A res ne?
Ampak pazi, ja, a si ga dobila?
Ne vem, ne spomnim se, nisem to delala za gušt.
Nismo ga, no se je za gušta, ne, in to je bilo fajn delati, ne, stvari delati za gušt.
No, zanimivo, da si to omenil, ker sem te ja hotla vprašati, kaj počneš, pa bi lahko bil plačan za to.
Točno to.
Točno
lahko
to.
Bi snemal filme, pa bi bil plačan za to, ampak na tak način, kot jaz želim. Ne na tak način, kot se snemajo filmi zares. Ker sem bil prisoten tudi na takih in imam krč in stres in evo, to mi pa ne bi bilo redo.
No, s takšnimi tegobami, s katerimi se srečujeva midva z Lovrencem, se bomo ukvarjali v današnji oddaji. To, ga sva že omenila, izbira poklica oziroma poklicne poti ustanove za izobraževanje je v bistvu v mladih letih ena najbolj pomembnih odločitev, ki jih sprejmemo. Saj nam ta odločitev praktično kreira celo življenje.
Čeprav, ni nujno.
Da se tudi še kaj poštima,
3-4 leta pa že.
Ampak, veš, že sam ljudje, ki jih spoznaš v tisti šoli, a ne, so lahko velik dejavnik za nadaljevanje tvojega življenja.
Absolutno in zato sva v goste povabila Miha Indiharja, možaka, ki ima narejeno več kot eno fakulteto.
Kaj?
Osredotočen pa je predvsem na mlade, saj je zaposlen kot vzgojitelj v dijaškem domu, torej v domu adolescentov, ljudi, ki točno
pozna,
ne vedo.
Pozna mlade in ve. Točno ve, kako ve. Mladina razmišlja.
On točno ve. On se dnevno druži, to je njegov šiht in v tem šihtu tudi uživa in zato dobi celo plačo. Ja!
Pa če ni to?
Ja, a ni dober, da uživaš v svojem...
To je poklicu. Največ, kar lahko.
Ja, ja. Tako da, cenjeni ljudje, upava, da uživate tudi vi v vaši službi, če ne, potem ste si že sami odgovorili. Točno tako, pejte stran. Tako da...
Gremo mi zdaj malo stran od naju tako, na malo dobre glasbe.
Kaj bova zavrtela?
Dobrodošli nazaj. V današnji oddaji osvetljujemo informativne dneve, ki so za dijake in študente še kako pomembni. Informativni dnevi so namreč namenjeni podrobnejši predstavitvi študija in ustanove, ki ga izvaja. V moji družbi zato danes prav lepo pozdravljam Miha Indiharja, novopečenega očka, sicer pa vzgojitelja v dijaškem domu, magistra zakonskih in družinskih študij ter magistra socialnega dela z družino, no pa tudi ustanovitelja podjetja ProMind, ki pa pravzaprav namenjeno dijakom in študentom, da se lažje odločijo kam naprej. Miha, lepo pozdravljen.
Živjo.
A sem vse naštela, sem kakšen naziv pozabila mogoče?
Ne, vasej, nazivi niso pomembni. Pomembno so dejanja.
Ja, ti imaš zaključenih več fakultet, mogoče lahko za začetek poveš, kako je do tega prišlo oziroma zakaj je do tega prišlo, je bilo to načrtovano in aj to načrt za uspeh, a to svetuješ tudi svojim dijakom v dijaškem domu?
Ne, sploh ne. Do tega sem prišel zaradi tega, ker sem imel mogoče v času srednje šole premalo informacij, tudi premalo ambicij, premalo zanimanja in potem sem mogel malo po daljši poti, da sem prišel do željenega delovnega mesta v dijaškem domu, obstaja pa bližja pot, ne slediti mene.
Ok, z mladimi delaš že vrsto let, 15 let ali več?
Če štejem samo redno zaposlitev 10 let, drugače pa že od srednje šole.
A bi lahko rekel, da so se mladinci v teh zadnjih letih kaj spremenili? A dijaki zdaj drugače razmišljajo?
Določene stvari se spreminjajo, ampak to je v bistvu zaradi tega, ker se spreminja tudi družba. Normalno 100 let nazaj so drugače razmišljali, 50 let tudi in družba je živ organizem. Nekatere osnove postajajo še zmeraj podobne. V času srednje šole še zmeraj so adolescenti, mladostniki še zmeraj imajo svoje izzive razvoja po prihodnosti, tako da te stvari se pa praktično ne spreminjajo.
Kaj pa mlade danes sploh zanima?
Zelo veliko stvari, veliko več, kot si sami mislimo. Nekatere stereotipne ugotovitve kažejo na to, da so mladi pasivni, da nič ne delajo, da so samo za računalniki. Jaz se temu zelo močno opiram. Mlade zelo veliko zanima, samo treba jim dati priložnost podpirati vrata, pa bodo pokazali zelo veliko zanimanja za zelo veliko različnih stvari.
No super, vsaj malo spodbudnih besed. Mene namreč skrbel, da mladine nič ne zanima, lepo slišati iz prve roke, da mladi so zainteresirani. Pa recimo zdaj, ko smo rekli, da smo bomo danes pogovarjali o informativnih dnevih, kako bi ti svetoval staršem, kako naj starši pomagajo svojega otroka usmeriti na pravo srednjo šolo?
Ja, se to je velik izziv, zaradi tega, ker če grem en korak naprej, samo v Sloveniji obstaja, mislim, da po mojih informacijah več kot 500 različnih študijskih programov, kako poiskati pravega. Za srednjo šolo pa ni tako zelo pomembno. Bolj pomembno je, ali je izbira gimnazija, ali je 4-letna srednja šola, ali 3-letna. S 3-letno ni nič narobe, če je mogoče 4-letna prevelik izziv. Še zmeri se da pol plus 2 naprej in še zmeri so vsa vrata odprta. Tako, kot sem prej rekel, tako, kot se družba razvija, se tudi posameznik razvija in nekateri mladi pol skozi svoj razvoj gotovijo, kateri so njihovi, kam bi se razvijali, kje je njihova prava pot, narabijo pa pri 15-ih se odločati, kje bodo pristali, ker ne bodo tam pristali večinoma.
Pa recimo, da je naš otrok povprečen, ampak je len in hoče iti na 3-leten program, čeprav vsi vemo, da bi bil sposoben narediti 4-letnega. Kako bi tega otroka človek motiviral?
V redu, ne gre na 3-letnega, ker v 4-letnem programu se lahko v bistvu upre, zaradi tega posledično ima slabše ocene, pade motivacija, zanimanje, slabši učni uspeh, teži vpis na fakultete naprej zaradi slabšega učnega uspeha. Če gre pa na 3-letno šolo, je pa v bistvu pot samo eno leto daljša, za eno leto nič ne zgubijo, mogoče pridobijo in zaradi tega, ker bodo na 3-letnih šolah imeli višji uspeh, jih to lahko v bistvu motivira in dvigne, da se še bolj učijo in še bolj raziskujejo svoje področje. Ni nič narobe s 3-letno šolo.
Miha Indihar je danes najin gost. Miha več kot očitno dobro pozna mladino. Kam si že pa ti na informativni dan, recimo?
Iskreno ne spomnim se svojih informativnih dni. Vem, da sem šel v enem letu v Maribor na multimedijske komunikacije zgolj zaradi družbe s sošolko. Ta sošolka je zdaj pristala v Londonu, tako da niti v Sloveniji ni ostala. To se edin spomnim. Mislim pa, da nisem bil nikjer na informativnih dneh.
Lepi ljudje, dobrodošli nazaj do 20 ure, sva z vami Anja in Lorenc. In danes govorimo o informativnih dnevih, z nami pa je strokovnjak za mlade, če ste slučajno že prisluhnili današnji oddaji. Če pa še niste, skočite v vašo najljubšo aplikacijo za podcaste in našemu današnjemu strokovnjaku Mihi Indiharju prisluhnite od začetka. Miha, a se imaš za strokovnjaka za mlade, si namreč vzgojitelj v dijaškem domu in na tebe se mnogi ljudje, mladi, pocukajo za rokav in rečejo, Miha, jaz nimam pojma, kaj bi s svojim življenjem, svetuj mi.
zdaj sem dal pred izziv za strokovnjaka. Sam sebe ne bom imenoval za strokovnjaka, ampak hvala lepa za ta naziv. Je pa res, da me zelo zanima tole področje, to obdobje med 15. in 19. letom, ker po mojem mnenju se v tem obdobju posameznik najbolj razvija kot človek. In ta razvoj je zelo intenziven. Če se osredotočam sam na dijaški dom, jaz pravim, da pri 15 letih pridejo v narekovajih fantki pa punčke, odidejo, malo bom tako rekel, babe pa deci, ampak zaradi tega svojega razvoja in v tem kratkem obdobju se res tako močno razvijajo, da je res čudovito spremljati ta njihov razvoj. Zdaj pa to spremljam kot strokovnjak, ker sem je dal naziv, ali pa vzgojitelj, ali pa sam kot Miha, pa v bistvu ni tako zelo pomembno.
Katera pa so tisto vprašanja, s katerimi se dijaki zaključnih letnikov srednje šole najpogosteje srečujejo?
Kam naprej, na kater faks?
In ti jim odgovoriš?
Gremo raziskovati.
Okay.
Zdaj pa raziskujemo pa tako, ne? Tisti, ki res pojma nimajo, ki res ne vejo, na katero fakulteto bi šli, kaj bi s svojim življenjem, in kar neki dijakom sem poslal vse študijske programe, ki obstajajo tukaj v Sloveniji, pa sem rekel, ne delajo selekcijo, najprej oklestijo, pa zbrišajo vse tisti, ki zagotovo ne, še zmeraj jih veliko stane, potem pa naprej raziskujemo glede na njihov interes, glede na učni program, predmetnik, nekaterim pa ležijo naravoslovni predmeti, nekaterim družboslovni, kakšne so možnosti kariernega napredovanja, še zvedno je podločitev njihova, ne prevzemam te odgovornosti, ali pa da bi jim svetoval, jaz tam mi se upišajo.
Ampak več kot očitno je bil manko, na tem področju pač dijaki se niso znali dobro orientirati, zato pa si najbrž tudi ustanovil ProMind.
Ja, v bistvu se ni manjko samo v srednji šoli pa s temi informacijami, manjko se že prej začne v osnovni šoli z spoznavanjem različnih poklicov. V Sloveniji je ogromno čudovitih poklicov in ker jih ne poznamo, se dijaki ne bodo odločili za njih. Tudi zaradi tega ne, ker niso v narekovajih popularni ali pa ker so recimo študijski programi oddaljeni izven Ljubljane in jim že to predstavlja ta premik za logaj.
No, o ProMindu tudi v nadaljevanju naše študentske oddaje, zdaj bo pa kar konkretna, zdaj sva zelo teoretično povedala, kako je situacijo nasploh med mladimi, tukaj pa imam jaz eno mladenko, pa ji prisluhnimo.
Pozdravljeni, Lovrenc še vedno tukaj. V slogu današnje oddaje sem se dokopal do ene prav posebne žene, mlade dame, ki jo bomo za namen današnje oddaje poimenovali Marjanca, saj se sama boji oziroma noče se izpostavljati svojim neznanjem oziroma nezainteresiranostjo oziroma nevedenjem o svoji nadaljni karierni akademski poti. Marjanca, vi ste stari 15 let pa še vedno ne veste, kam naprej.
Tako je.
Kam bi šli?
Iskreno ne vem, mogoče na logistično, ekonomsko, karkoli sem stran v te šole, ki sem zdaj.
Zakaj se vam je ta šola zamerila in zakaj ne veste kam naprej, saj ste stari 15 let?
Zaradi učitelja in zaradi pač, ker mi niso všeč te strokovni predmeti. In naprej, kako naj vem, pri 15 letih, kje bom delala cel life. To je nemogoče drugač.
Ampak saj lahko izberete nek študij, ki je morda tak razširjen splošno in ki je odskočna deska za neko fakulteto. Ni se treba še usmerjati zares.
Se pravi, to je v bistvu gimnazija, ampak na gimnazijo ne bom šla, ker se mi ne da učiti.
Dobro, potem bo treba izbrati neko poklicno šolo.
Ja, ma ne vem na katero, ker bi ni nič všeč.
Čisto nič?
Ne, nič.
Koliko raziskave ste že naredili?
90%. Kako naj to povem?
Ne vem, koliko šol si že obiskala, pregledala spletne strani, šla na informativo, informativne dneve.
3.
Ampak v Sloveniji je ogromno srednjih šol.
Ma ja, jaz gledam sem na obali, kjer noče mi to Ljubljano in Gorico in Trgam.
Torej ste izbirčni.
Jo.
Hvala, Marjanca. Bi še kaj sporočili našim poslušalcem?
Ne.
Če pa bi imeli nekega strokovnjaka za gosta današnje oddaje, kaj bi njega vprašala?
Če se veseli, če ga veseli delati v life-u tisto, kar dela zdaj. Ti sem si se odpovedala?
Miha, odgovori.
Ja, v bistvu jaz obožujem svoje delo. Res, ne vem, grem z veseljem v službo in z veseljem iz službe in zaradi službe. Tudi doma mi je fajn, da ne bo narobe slišati, da bežimo doma. Čudovito je doma, čudovito je v službi, malo manj čudovito na poti, ampak res sem imel mogoče srečo z okoljem, ker sem živel v dijaškem domu in sem imel priložnost spoznati to okolje in sem se najdel znotraj tega in sem pa v bistvu lahko razvijal samo to svoje poslanstvo oziroma ideja, kako spremljati mlade še naprej. Tako da, ja, zelo sem zadovoljen s svojo izbiro.
Ja, pa slišali smo zdaj to našo Marjanco, ki je rekla, da je lena za, recimo, za to, da se ji ne da učiti, da ne bi izbrala gimnazije. Se tudi ti soočaš mogoče s takimi podobnimi vprašanji mladih, ne vem, da ne zaupajo recimo svoje sposobnosti, ali pa recimo po drugi strani leno mladino, kako jo usmerjati?
Ma, se jaz ne pridavam leno mladino, mogoče mi to tako vidimo, zaradi tega, ker zelo prehitro smo pozabili, kako je biti star 15-16 let. Včasih je to naporno samo zaradi svojega razvoja, tudi jaz se spomnim, sem včasih prišel po šoli, pa sem šel spat, ne? Pa nisem imel konkretnega razloga, ampak mladina ni lena, samo čas rabi pa dovolj pogovora, pa bo zagotovo našla nek prostor oziroma neko usmerjenost, neko področje, ki jih bo zagotovo zanimala. Problem edino je to raziskovanje. Se raziskujejo ogromno, vse smo vsi na teh TikTokih, Googlih, ogromno raziskujemo. Je pa sam problem, ali mi to raziskovanje usmerimo v, ne vem, površino, ali pa gremo malo bolj v globino in skušamo iskati še neke svoje zadeve, kjer bomo se lahko povezali s tem področjem.
No, ti delaš v dijaškem domu, srečuješ se z mladino, dijaki dnevno, te mladine je ogromno. Ali mlade danes bolj zanima fizično delo ali to, kar si ti ravno prej omenil, digitalni svet, bi vsi bili vplivneži?
Ja, res je, da jih mogoče malo manj zanima fizično delo, jaz to ne bi čisto obsojal, čeprav je pomankanje na tem področju, prav je, da raziskujejo, je pa edino, kar jaz opažam, da se bojijo dela, ampak če pa pogledamo tale različne delovna področja, se hkrati bi pa radi zelo dobro zaslužili, se jih zaslužili bodo več, če bodo prevzeli neka fizična dela, kjer je pomankanje, kakor pa, če bodo vsi samo vplivneži, pa ni nič narobe z vplivneži. Sam se mi zdi, da je težja pot biti vplivnež, ker je konkurence ogromno. Ne vem, če se bo pa nekdo odločil, da bo pa ploščice polagal, pa zagotovo imel dovolj dela, pa tudi dovolj denarja.
Ampak je pa tako, a ne? Jaz recimo imam dokončano šolo medijski tehnik, jaz sem recimo 4 leta se izobraževala v tej smeri, medtem ko se mladina danes marsikaj od tega lahko nauči že doma preko računalnika. Hočem reči, ne rabimo šole za vse poklice. Kako ti gledaš to?
To je res, ampak šola je zelo pomembna, zaradi tega, ker opažam, ker se v različnih okoljih, kjer srečujem, ne vem, že pismenost je zelo pomembna, kako se dogovarjati, to, če bo nekdo biznis delal, je pomembno, kako komuniciramo z ostalimi, zato pa je pomembna šola, že zaradi tega, da nas opozori na določene zakonitosti, ki obstajajo v tem, pa tudi, če šole ni, ni napredka, če pa ne bilo tega napredka, bi pa mi v bistvu bi zdaj še zmeril v jamah, pa na stene risel, kaj si želimo, ne?
Ja, šola zagotovo da nek širši spekter in pogled na svet. Današnji gost v našem podcastu je Miha Indihar, ustanovitelj podjetja ProMind in vzgojitelj v dijaškem domu. Po naslednji skladbi pa ga vprašamo, kaj svetuje staršem, ki imajo za svojega otroka preveč ambiciozne načrte. Ostanite z nami.
Kar je še vedno najin gost in danes se pogovarjamo o tem, da je izbira srednje šole še kako pomembna za uspešno in srečno življenje. Miha, ti si vzgojitelj v dijaškem domu, a kdaj kdo pride do tebe, kakšen dijak pa reče pismo, Miha, veš, da meni pa tale srednja šola res ne sede, jaz bi šel nekaj drgem.
Ja, pa se to pride večkrat do tega, ne, pa ne zaradi tega, ker bi jim srednja šola ne bi sedla, ampak ne vem, v srednji šoli je pač izziv, ne. Moraš se učiti, tudi je edina obveznost, če pa tako pogledamo, učiti se pa ni dlih prijetno vsem ljudem. To treba tudi, nekateri so bolj zadelati, pa niso vsi za vse učenje, tako da večkrat kdo pojamra, ampak mi z tega niti ne zamo kot nekaj slabega, da je na napačni srednji šoli, ampak samo obdobje.
Ampak za čisto vse pa niso krivi samo otroci. Pogosto se zgodi, da starši želijo za svojega otroka, da je on vrhunski pianist, pa da zraven igra še odbojko, pa da hod na šah, pa to. Kaj bi svetoval staršem, ki imajo za svojega otroka preveč ambiciozne cilje?
Zelo nerad svetujem, če sem čisto iskren. Raje postavljam vprašanja, pa jih preko vprašanj vodim, da si malo odprejo ta svoj pogled. Ambicije so v redu, prevelike ambicije pa nas mogoče zabremzajo, ne, in sebe in otroka, tako da včasih treba tudi pustiti, kar razumem, da je staršem težko, malo prosto pot, čeprav gre otrok po drugi poti, kar si mi želimo, ampak še zmeraj pa to njihova pota. Ne. Še zmeraj, ko bodo odrasli in ne bodo pod okriljem staršem, upemo, ampak bodo imeli svojo pot. Tako da neko ravnovesje najdete, pa ravnotežje med tem, da jim pomagamo otrokom, včasih moramo pa določene stvari pa vse malo spustiti.
No, pred leti si se lotil in pričel s projektom ProMind. ProMind je projekt, ki se ukvarja s predstavitvijo poklicev. Po mojih informacijah je na tej platformi predstavljenih že več kot 150 poklicev.
Ja, do zdaj 200.
250?
Ne, 200. V tem času jih je bilo, letos jih je bilo samo dodatnih 50, ne v tem šolskem letu, zaradi tega je narastlo za 50.
In ker si v tem projektu verjetno veš, kateri poklici trenutno požanjajo največ uspeha?
Za uspeh ne bom trdil, zaradi tega, ker uspeh je odvisen od posameznika. Kako se...
Potem pa veš, za kateri poklic je največ zanimanja. No,
to pa ja, to so pa klasični medicina, dentalna medicina, pravo, fizioterapija, notranji dizajn. To so recimo tisti, ki odstopajo od preostalih.
Kateri je bilo pa recimo najtežje predstaviti, ker v bistvu to deluje tako, da ti pripelješ nekoga, ki se ali izobražuje ali pa že dela na tem področju, če prav razumem.
Ja, s to idejo sem jaz začel pred 4 leti, ravno zaradi tega, ker sem v dijaškem domu videl, da nekateri dijaki ne vejo, kjer študijski program izbrati. Nekateri so bili celo v taki stiski, da so jo kalti pred izbiro in pa sem razmišljal, kako bi jim dal še dodatne informacije, čeprav informacije je veliko, ampak take informacije, ki bi bile ki bi čim bolj odgovorili na njihova vprašanja. Ne? In potem se je to razvilo. Ne vem, najprej sem imel na Zoomu za dijaški dom, potem je šla ta informacija naprej, pa so se začeli prijavljati iz cele Slovenije dijaki in zdaj se prijavljajo iz cele Slovenije.
Kateri podatki pa dijake najbolj zanimajo? So to izmenjave, so to predmetniki? Kaj dijake najbolj zanima?
Na začetku predstavitve jaz vedno dam te osnovne informacije, spravim bolj tehnične informacije, se pravi, kakšni so vpisni pogoji, kakšne so merilo za izbiro omejitvi vpisa, koliko je bilo vpisa v preteklih 3 letih, pa te procente, kako se računa, ravno zaradi tega, da imajo mečken občutka, kje so oni. V nadaljevanju predstavim študenta predhodno poiščem, zaradi tega, ker mora študenti iz svojega vidika odgovarjati na njihova vprašanja, se pravi, se strani uporabnika. In najbolj pogosto vprašanja so, kakšen je predmetnik, kakšen je urnik, ali so izmenjave, kje, kako, kdaj poteka praksa. Zanimivo veliko vprašanje, ali je težko. Potem pa tudi, kje je možno zaposlitev. In meni je zelo zanimivo, eno najbolj pogostih vprašanj je, kakšne so plače. Na teh plačah vemo, da se na informativnih dnevih ne pogovarjajo veliko, ne zaradi tega, ker bi skrivali, ampak ker je mogoče eno tako malo bolj občutljivo področje. Ampak meni je to logično, ker čez 10 let bodo vsi ti mladi morali plačevati neke kredite, položnice in je prav, da se o tem pogovarjamo. Ne, da se na podlagi plače odločijo za poklic, ampak je pa nujno, da se o tem pogovarjamo in da oni vidijo, kje so in kakšen je možen napredek.
Za informativne dneve vemo, da običajno potekajo v petek dopoldne in popoldne in potem še v soboto dopoldne, kar pomeni, da si v enem letu lahko ogledamo samo 3 različne ustanove oziroma poklice. Tvoj projekt je pa čist drugačen, ne? Poteka skozi celo leto, ali kako imaš razdeljen?
Ja, jaz začnem s temi predstavitvami nekje v začetku novembra, pa traja do informativnih dni, zaradi tega, ker sem opazil v teh zadnjih 4 letih, da po informativnih dnevih načeloma so bolj ali manj dijaki odločeni, pa ni več potrebe po teh predstavitev. Potem pa v tem času, se pravi teh slabih 4 mesecih, poskušam predstaviti čim več raznolikih študijskih programov od Univerze v Ljubljani, Mariboru, Primorskem, ne vem, kakšne samostojne visokošolske zavode, zaradi tega, da potipajo različna področja, tudi tiste, ki ne poznajo, in da je za vsakega nekaj, vseh pa ni šans, da predstavimo.
To poteka na daljavo, preko interneta?
Tako je, preko Zooma, kar je fajn, to mi je tudi omenila svetovalna delovka iz ene izmed gimnazij, je rekla, da naši dijaki zaradi oddaljenosti se ne morajo prepeljati na vse te informativne dneve in da imajo preko tega ideja, tega ProMind, priložnost, da že vnaprej vprašajo in spoznajo čim več raznolikih poklicev in posledično je pa tudi lažje iti na kakšen informativni dan, ker te določen poklic oziroma študijski program bolj pritegne.
Zadovoljni so torej dijaki, zadovoljne so tudi ustanove, predvidevam, da si zadovoljen tudi ti.
Ja, jaz sem zadovoljen predvsem na koncu leta, mislim, na koncu vseh teh predstavitev naredim neko analizo, to vsi dijaki dobijo potem vprašanje, da mi dajo povratno informacijo in tako dobim res ogromno teh pozitivnih povratnih informacij in strani dijakov in strani svetovalnih, ker je šolskih kariernih delavcev, je res en tak občutek, da se splača te stvari tudi naprej delati, pa tako malo pobožano. Če sem čisto iskren.
No, naš današnji gost je torej Miha Indihar, ustanovitelj projekta ProMind, pa mogoče testirava še mečkan tvojo jasnovidnost in pogled v prihodnost. Kaj napoveduješ, kateri poklici bodo najbolj iskani, ne vem, čez 5-10 let? Kako ti vidiš, v katero smer gre svet?
Če gledamo samo na Slovenijo, za izven Slovenije bi težko govoril, ampak jaz mislim, da se tukaj ne bo bistvene stvari spremenile, še zmeri bodo odstopale te bolj zaželjene, kot kar so medicina, pravo, kar so ker stereotipno še zmeri deluje, kot da je to en tak poklic, ki je na nivoju. Ne? Se bodo pa zagotovo spreminjale vpisi na druge študijske programe, ker so povezani tudi s tem našim razvojem družbe. Zdaj pa upam, da bodo dijaki tudi spoznali ogromno čudovitih preostalih poklicev, ki je primankljaj. Ampak ko jaz poslušam te študente, ki predstavljajo, če bi imel 1000 let, bi šel jaz zihar študirati, če ne 10-15 fakultet, ker so res zanimivi. No.
Zdaj, da bi hotla vprašati, če ne bi bil po poklicu torej vzgojitelj v dijaškem domu, zakaj bi se odločil?
Za vzgojitelje v dijaškem domu.
Kaj pa, če ne bi bilo dijaških domov?
Da bi postanovil.
Miha, najlepša hvala. Vica, da res uživaš v svojem poklicu in sam tako naprej.
Hvala. Lepa.
Poslušate študentsko dajo na radiju Kran. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
S tem pa tudi zaključujemo današnjo študentsko oddajo. Hvala lepa, da ste bili z nami tudi danes in upamo, da ste se naučili kaj novega, da boste znali mlajšim sozemljanom svetovati pri izbiri srednje šole ali fakultete. Tako kot nas je navdušil Miha, upamo, da ste tudi vi navdušeni, polni življenja. Če pa bi radi spoznali kaj novega, se naučili kaj novega, prečekirajte našo Facebook stran in socialna omrežja, Instagram stran Kluba študentov Kran ter seveda www.ksk.si, kamor zvesto in vestno objavljamo vse naše dogodke. Če še niste postali člani Kluba študentov Kran, to nujno postanite, saj s tem pridobite številne ugodnosti. Imejte se dobro, ostanite lepi in se slišite. Slišimo spet prihodnjo sredo in prihodnjo soboto ob 19. uri. Čau!
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš Klub študentov Kran.